Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tänään Aristoteleen kantapää varoittaa herkempiä kuulijoita heti alkuun. Tänään aiheenamme ovat nimittäin kirosanat, joten tässä ohjelmassa lentelevät, sinkoilevat ja satelee. Kyllä on näin. Vaikka kiroilu on Suomessakin puhekielen olennainen osa-alue, radiopuheessa kirosanojen osuus on häviävän pieni. Radiokieli on niin siistiä, että oikeastaan vain realistisimmat kuunnelmat ovat radiokuuntelijan ainoa mahdollisuus päästä kuulemaan muuten niin yleistä kiroilua ja manailua. Radion alkuaikoina ääneen pääsettiin vain kirjakielellä puhuvat viisaat ihmiset valistamaan kansaa. Kun radioala 1980-luvun puolivälissä vapautui, monissa paikallisissa radioissa iloittiin sananvapauden laajenemisesta hetken aikaa myös niin railakkaan sanavalinnoin, että kirosanailun ystävät saattoivat tuntea itsensä huomioon otetuiksi. Mutta kaupallisuuden lait osoittivat pian, että suurin osa mainoksia kuuntelevasta ja etenkin niitä maksavasta kansasta ärsyyntyy kirosanoista. Näin olemme palanneet kirosanojen suhteen takaisin ankealle pula-ajalle. Koska radiokiroilu on kiellettyä, karkeasti puhuvien ihmisten kommenteissa onkin totuttu kuulemaan manailun sensuroiva ääni kirosanojen kohdalla. Piippausta ei enää nykyään käytetä, mutta kun sellaisen kuulemme, olemme tottuneet ajattelemaan, että jokin alatyylin sana jää sen alle. Piippauksen käyttö radiosensuurin välineenä on alun perin kotoisin Yhdysvalloista, jossa monet muutkin radiokeksinöt ovat ensimmäisenä keksitty. Se syntyi, kun huomattiin, että ihmiset pitävät kontaktiohjelmista, joissa kuulijat saattoivat vaikkapa soittaa suoraan lähetykseen. Pian kävi tietenkin ilmi, että ohjelmiin osallistuvat kadunmiehet ja naiset saattoivat radioon päästyään puhua mitä sattuu, vaikkapa kiroilla. Jotta kamalimmat murjaisut eivät olisi kantautuneet herkkien kuulijoiden korviin, kontaktiohjelmat alettiin lähettää parinkymmenen sekunnin viiveellä, jolloin sensuurihenkilö pääsi painamaan piip-nappulaa ennen kuin nelikirjaimiset sanat pääsivät eetteriin saakka. Tähän kansan radioidun puhekielen siistimiseen kannusti myös se, että Yhdysvaltain viestintävirasto FFC saattoi ottaa asemalta lisenssin pois, jos kanavalla puhuttiin sopimattomia. Piippausten käytöstä tuli pian myös tietoisesti käytetty efekti, varsinkin hupikuunnelmissa ja hupilevyillä. Huimin esimerkki sensurointiäänten käytössä on Monty Python-ryhmän Eric Idlin sävellys ja sanoitus They won't play this song on the radio, eli suomeksi, tätä kappaletta ei radiossa soiteta. Sanoituksen 12 rivillä on käytetty piippausta tai vastaavaa äänimerkkiä 12 kertaa, joten kuulijalle ei jää epäselväksi, mistä kappaleessa on kysymys. Suomen Yleisradiossa piipin käyttö ei koskaan ole ollut tapana. Angloamerikkalaisten elokuvien, levyjen ja televisio-ohjelmien myötä käytäntö on kuitenkin tuttu meilläkin. Entä mikä on tämän kautta aikain yleisimmin radiossa kuulun kirosanan etymologia? Mistä se tulee? Piippaus on teknisesti sanottuna 1000 hertsin siniaalto ääntä. Ja sen käyttöön on päädytty siksi, että kautta analogisten aikojen jokaisesta radion äänipöydästä on löytynyt nappula, josta tuon vinkunan saa päälle. Varttuneemmille kuulijoille piip on tuttu myös Yleisradion yleisohjelman ohjelman siirtoketjun mittaustauosta, jolloin radiosta ihan oikeasti tuli tätä viehkoa piippausta joka maanantai täyden tunnin ajan 70-luvulle saakka. Radiossa mittaustekniikka on siis toiminut kirosanojen synonyyminä jo pitkään. Miten suomalaisen arkipuheen kiroilu voi? Miten se on muuttunut? Onko V-sana säilyttänyt asemansa? Tähän vastaa nyt Suomen kiroguru, kirosanakirjojen laatija, kirjailija Jari Tammi. <tos-> Kirjosanakirjailija Jari Tammi, mitä suomalaiselle kiroilulle kuuluu?
Yhä musikaalisempaa suuntaan se on menossa ja suomalainen kiroilu ja kiroilija voi aina pitää lippunsa korkealla salossa.
Suomalainen kiroilu ei siis ole kriisissä?
Ei missään tapauksessa. Tiettyä V-tyyliä pidetään jatkuvasti tietysti yllä, mutta se on vain yksi kielikukkanen tässä runsahkossa kedossa.
Onko kiroilu koventunut?
Sanotaan, että se on mieluummin yksipuolistunut, eli aikaisemmin ihmiset siunailivat ja käyttivät ehkä varsinkin uskonnollisella puolella hyvin paljon variantteja, mutta nykyään mitä nuoremmiksi mennään, niin sitä enemmän tämä jengisidonnaisuus ja ryhmän hyväksyntä tulevat ja sitä kautta niin kirosanat yksipuolistuvat.
Kiroilussa pätee siis sama kehityskulku kuin monella muullakin elämän osa-alueella. Ihmiset koettavat olla yhä yksilöllisempiä, mutta kulkevat kuitenkin saman farkkuvalmistajan housuissa ja kiroilevat samoja kirosanoja kuin kaikki muutkin.
Kyllä, jopa niinkin, että mä näen, että kiroilu on aika pitkälle perinnöllistä. Eli mitä kuulee kotona vanhemmiltaan sattumoisin, niin ne jostain syystä sitten tulevat varsinkin aikuisiässä sitten tähän varsinaiseen omaan kiroilurepertuaariin voimakkaasti mukaan. Eli mä oon itsekin huomannut, että isäni kirosanoja aika paljon loppujen lopuksi käytän. Ja nämä 5 tunnettua selkäydin kirosanaa tietysti kulkevat aina niin kuin valtavirtana mukana, mutta ihmisillä harvemmin on mitään erityisen persoonallisia kirosanoja, että enintään 1 tai 2 saattaa olla, mutta muuten on ehkä hieman turhan yksipuolista ja sen takia minäkin tässä tämmöisenä topeliaanisena kiroguruna haluan ihmisille valistaa luovan ja huumorintajuisen kiroilun puolesta.
Jos kirosanavalikoima siis periytyy, niin yksipuolistuva kirosanavalikoima ei ole nuorten syy, vaan meidän vähän vanhempien vika.
Vika tai kunnia. Kiroilullahan on monta tehtävää, että päinvastoin kuin solvaukset, kiroilu ei sinänsä ole pahasta, sen väärinkäyttö vain on. Ja kun käytetään kirosanoja, niitä on lukemattomia mahdollisuuksia, ei pelkästään kipuun tai terapiaan, vaan myös esimerkiksi ihan vahvikkeena ja hyvin monenlaisten tunteiden ilmaisemisen, jopa innostuneisuuteen ja jännittyneisyyteen tai ihan tällaisen jäykän tilanteen laukaisemiseen mahdollisuuksia hyvinkin paljon.
Perinteinen ajattelu siitä, että kirosanojen käyttäminen on aina pahasta ja osoitus mielikuvituksettomuudesta ei siis pidä paikkaansa, vaan kiroilulla voisi osoittaa tilannetajua ja mielikuvituksekasta kielenkäyttöä.
Nimenomaan tilannetajua mä tässä tuon jatkuvasti esiin. Eli sanotaan, että lasten, vanhusten ja herkkäsieluisten kuulen voisi ehkä sitä kirokieltä vähän typistää, mutta muuten oli se sitten ystäväpiiri tai jalkapallojoukkue tai työpaikka porukassa kahvitunnilla, niin silloin kirosanoilla voidaan hyvinkin leikitellä tai illanistujaisissa järjestää kirosana kaksintaisteluja tai mitä tahansa, koska kysehän on loppujen lopuksi paljon pitkälle puhekielestä ja tunteiden ilmaisemisesta ja sitä kautta kiroilulla on paljon myös positiivisia käyttömahdollisuuksia.
Mainitsit, että kirosanat periytyvät. Eikö kiroilu olekaan kapinointia vanhempia vastaan?
Kyllä myös sitä, mutta ja riippuu vähän kirosanoista. Jotkut kirosanat ovat tällaisia yhteisöllisiä, yhteismaailmallisia, ajattomia. Esimerkiksi perkele, joka on jo suomen kielessä balttilaina 2000-3000 vuoden taakse. Ja kyseessähän oli alun perin ukkosen jumala, jonka kristinusko Suomeen tullessaan valjasti jumalan pääviholliseksi. Ja sitä kautta se sai tämmöisiä uskonnollisia tabumerkityksiä ja sitä kautta sitä sitten ruvettiin käyttämään myöhemmin kirosanana. Ja se on yksi esimerkki sana siitä, että se on tällaisen sukupolven välisen kapinallisuuden ulkopuolella. Sanotaan mieluummin, että solvasanapuolella, joka on offensiivisempaa, niin siellä, ja joka edellyttää jatkuvaa uudistumista ja jatkuvaa kekseliäisyyttä, koska solvaussana parhaimmillaan toimii silloin, kun solvattava hölmistyy. Eli ei heti hoksaa, että mistä tämä haukkumasana tuli. Kun sen sijaan taas kirosanan tehtävät ovat jollain lailla toiset. Jos nuori manaa vanhempien tai jopa opettajan kuullen, niin se on ilman muuta kapinaa ja silloin pyritään käyttämään mahdollisimman rumia sanoja.
Ja sellaisia sanoja, jotka kaikki ymmärtävät. Eihän sana ole voimasana, jos kuulijat eivät sitä ymmärrä.
Joo, kyllä. Eli aika usein sukupolvesta toiseen samat kirosanat koetaan, te sanoisi, törkeinä tai karkeina.
Onko suomalaiseen kiroiluun vaikuttanut tämä poliittiseksi korrektiudeksi nimitetty aatesuuntaus, se, että vanhuksia sanotaan senioreiksi ja muutenkin asioita koetetaan kaunistella?
Kyllä jo siitä lähtökohdasta ajatellen, että mitä kiroilu ylipäätään on. Eli kirosanat ovat nimenomaan tabuja provosoivia sanoja. Eli mitä tabumpi asia, sitä todennäköisesti siitä tulee kirosana ja sitä useammin siitä myös luodaan kiertoilmauksia, eli eufemismeja. Ja alun perinhän ihminen käytti voimasanoja loitsuihin. Hän haki voimaa tai halusi vaikuttaa luontoon tai maahan ja eläimiin. Ja sen jälkeen kristinuskossakin hyvin tuli esiin nämä kiroukset ja kristinuskon jälkeen tämmöinen kolmas vaihe on oikeastaan tämä nyt, sanotaan nyt toisen maailmansodan jälkeen 60-luvulla varsinkin tapahtunut seksuaalinen vallankumous, jolloin tulivat nämä genitaaliset ja anaaliset kirosanat, varsinkin genitaaliset, hyvin, hyvin voimakkaasti kirosanastuon mukaan. Ja mä näen, että nyt neljäs tämmöinen tabun murrosvaihe tulee olemaan rasismi ja muukalaisviha ja vierasmaalaiset. Ja tässähän on merkkejä nimenomaan poliittisesti korrektin kielenkäytön suunnassa se, että näihin etsitään tämmöisiä kiertoilmauksia. Samalla lailla kiroilussa tämä sanasto tulee olemaan semmoinen seuraava valtasuuntaus.
Aivan. Mitä hienotunteisempaa virallinen kieli siis pyrkii olemaan, sen enemmän se antaa mahdollisuuksia kirosanoille ja solvauksille.
Kyllä, se nimenomaan yllyttää siihen.
Kiinnostavaa, että V-sana on yleistynyt vasta sotien jälkeen.
Joo, varsinkaan nyt Suomessa sitä ei edes pidetty törkeänä sanana. Yleensä se oli perheen vanhimman naisen omistama elin, joka periytyi, ja se törkeistyi vasta sitten tosiaan lähinnä niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Kyllä se jossain vaiheessa on ollut myös hyvin voimakkaasti naista halventavaa, sen käyttö, mutta se, että miksi esimerkiksi K-sana, miehin vastine, ei ole suomen kielessä yleistynyt niin paljon, johtuu aika paljon siitä, että kirosanat ovat feminiimejä ja maskuliineja aika pitkällekin, ja toisin sanoen, että miehet, pojat käyttävät helpommin P ja J ja S-sanoja, kun taas naiset käyttävät enemmän V-sanoja. Kyse on pitkälle myös fonetiikasta ja miltä se kuulostaa. Niiden tämmöinen fonettinen aerodynamisuus on hyvin olennaista, eli miten se singahtaa suusta.
Mitenkäs sitten tämä suomalainen kiroilu näyttäytyy kansainvälisesti ajatellen? Useinhan ajatellaan suomalaisia, että me olemme primitiivinen kansa, joka on koko ajan humalassa ja joka kiroilee koko ajan. Kiroillaanko muuallakin maailmassa?
Suomalaiset ovat huippukiroilijoita maailmassa, kyllä, ja siihen on syynsä. Mutta myös irlantilaiset, briteistä varsinkin skotit ja venäläiset ovat kovia kiroilijoita suomalaisten lisäksi. Kun taas esimerkiksi Japanissa, Amerikan intiaanien keskuudessa, Malesiassa tai Polynesian osissa kiroilua tuskin harrastaa ollenkaan. Suomalaisen kiroilualttiuteen on tiettyjä syitä, eli suomalaiset ovat olleet aina ikeen alla ruotsalaisten ja venäläisten alla, ja se kasvattaa tiettyä sisua.
Tämä on kiinnostavaa sikäli, että suomalaiset, irlantilaiset, skotlantilaiset ja venäläiset, mehän olemme tunnettuja viinoja ja viskien nauttijoina, kun taas sitten intiaanit ja japanilaiset voisivat suhtautua kiroiluun vakavammin tämmöisten luonnonuskontojensa vuoksi.
Tämä oli kyllä hyvä pointti, ja tätä pitää tutkia vähän enemmänkin. Eli voi olla niin, että alkoholikäyttö poistaa tätä itsehillintää, ja sitä kautta voimasanojen käyttö lisääntyy. Tässä voi olla hyvinkin olla korrelaatiota. Täytyypä tutkia asiaa.
Siitä vaan alkon kautta.
Siitä ei kyllä päästä mihinkään, että kirosana on voimasana. Sehän on jo sitaatti itsessään. Se on täynnä sanomaa, se on täyteen pakattu. Jos ajatellaan tämmöinen vanha vitsi kuplavolkkarista ja siihen ahdetusta 17 teekkarista, niin kirosana on jollain lailla sama tapaus, paitsi että teekkareiden sijasta siinä on kaiken maailman sarvipäitä ja seksipetoja ja takapuolen kaivelijoita ja friikkejä.
Onko sitten oma keksimien kirosanojen lanseeraaminen mahdollista?
Jotta se toimisi luontevasti, niin sitä myös pitää sitten harjoitella ja mieluummin niin kuin omana tykönä ennen kuin tuo sen sanallisille kilpailukentille. Olen jopa puhunut tällaisesta, että kirosanan lyömisestä omaan selkäytimensä, eli ihan raasti vaan lyödä varpaitaan pöydän kulmaan ja päästä sana sitten, tämä uusi sana sitten huulilta sillä hetkellä, jolloin se edollistuu.
Kuulostaa järjestelmälliseltä. Jari Tammi, onko tinttisarjakuvan kapteeni Haddock hyvä esimerkki kiroilijalle? Hänen kirosanoistaanhan on koottu jopa kirjasia Suomessa. Niitä on julkaissut muistaakseni jyväskyläläinen Reijo Valta.
Hyvin esimerkillinen. Kiitos nimenomaan kääntäjien, että siitä on tullut myös Suomessa tämmöinen legendaarinen kiroilijahahmo. Mutta silti mä nostaisin suomalaisen kiroilun pyhimykseksi Juutas Käkriäisen Putkinotkosta. Tämän Lehtosen kirjassa kiroilee ja manailee siihen malliin ja niin värikkäästi, että minusta hänen asemansa Suomen kiroilun pyhimyksenä tai kiroilijoiden suojelijana on ehdoton.
Voiko kauniimmin kenestäkään sanoa?
Tällä viikolla Aristoteleen kantapään yleisön osastossa liikutaan presidentin vaalitunnelmissa sekä Viinimaa Ranskan mailla. Presidentin vaalien toinen kierros lähestyy ja tunnelma tiivistyy. Hävinneet puolueet ovat kiirehtineet heti tuoreeltaan testamenttaamaan ääniä toiselle kierrokselle päässeille ehdokkaille. Pekka Karakoski on huomannut aiheeseen liittyvän hauskan kielikukkasen TV1 tämän viikon uutislähetyksessä. Keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Aila Paloniemi antaa ihmisille vapaat kädet ajatella ja valita ehdokkaansa, vaikka puolueen johto liputtaa reilusti Sauli Niinistön puolesta. Juhani Jukola on kiinnittänyt huomiota tilanne-sanan ylenpalttiseen käyttöön. Hänen mielestään sanankäytön huippuna on se, kun sanotaan, että nyt ollaan tilanteessa, jossa tilanne on vakava. Aristoteleen kantapään tämän viikon sitaattina on nimimerkki Beckmesserin oivallinen huomio Kouvolan Sanomista. Oluen kasvava suosio ei ole Ranskassa kaikkien mieleen, ja Beckmesserin mukaan Kouvolan Sanomien toimittajan mielestä syy on selvä.
Viikon sitaatti.
Viinimaana Gallian kukolla on oma lehmä ojassa.
Viikon fraasirikos.
Me kaikki tiedämme, mitä kerma on. Se on sitä rasvaista nestettä, joka separoidaan eli erotellaan maidosta meijerissä. Kermassa on yli 10% rasvaa ja sillä saa kaikki ruuat maistumaan mahtavalta. Kaikki pohjoismaalaiset tietävät myös viilin. Viili on sitä jämäkkää hyytelöä, joka syntyy, kun laktokokkus ja leukonostokbakteerit hapattavat maitoa ja sen valkuasaineet jähmettyvät. Kesällä viiliä voi tehdä itse pastoroimattomasta maidosta ja viilijuuresta. Ehkä jokin tai kaikki näistä perusasioista ovat hämäriä toisen merkittävän maitoelintarvikeyhtiömme käyttämälle mainostoimistolle. Viime viikolla saimme nimittäin lukea lehtimainoksesta, miten kyseisen elintarvikefirman perustaja vuonna 1929 valmistaa Helsingin kauppatorilla ensimmäiset viilit ja myy ne torin rannassa kaupungin kermalle. Aristoteleen kantapää on toki kuullut myös kaupungin kermasta. Sehän on se jokaisen taajaman väestön pinnalla kelluva hieman rasvaisempi väestönosa. Viilin myyminen kermalle on kuitenkin siksi herkullisen härski kielikuva, että se ansaitsee viikon fraasirikoksen arvonimen. Varso good.
Viikon sitaattivinkki.
Amerikkalainen elämäntapa on yksi ihmiskunnan hienoimpia saavutuksia, ja sen vuoksi myös suomalaiset poimivat amerikkalaisten lifestyleista parhaat palat kuin rusinat Texas-pullasta. Kiireinen elämäntyyli on yksi amerikkalaisjenkkien tärkeimpiä keksintöjä. Ilman sitä taloudellinen tuottavuutemme olisi vain murunen nykyisestä. Kiireinen, aikaa tuhlailematon elämä edellyttää ytimekkyyttä myös kielen käytössä. Tästä erinomainen esimerkki ovat akronyymit, jotka ovat viime vuosikymmenen aikana rantautuneet Suomeenkin. Tiedättehän, kun amerikkalainen ilmoittaa saapuvansa paikalle mahdollisimman nopeasti, hän ei ala muotoilla virkettä ja valikoida sanoja, koska siihen kuluisi liikaa aikaa ja kuulijan ajan kuluttaminen on epäkohteliasta. Sen sijaan amerikkalaisemme sanoo ytimekkäästi, että ETA, ASAP. Nämä lyhenteet ETA ja ASAP eivät viittaa ammattiyhdistyksiin, itsenäisyysarmeijoihin, eivätkä puolustusliittoihin, vaan ennalta sovittuihin englannin kielen sanoihin. Estimated time of arrival, eli arvioitu saapumisaika, on tuon lauseen mukaan as soon as possible, eli mahdollisimman pian. Tämän ytimekkään ilmaisun malli on suomalaistunut ilahduttavasti. Lyhennekieli on levinnyt Suomeen meille luonteenomaisesti ensin negatiivisen lyhenteen EVVK muodossa. Ei voi vähempää kiinnostaa, on meille kaikille tuttu ilmaus kotoa, töistä ja harrastuselämästä, koska ei kaikki voi aina kiinnostaa. Positiivinen kuuntelijamme nimimerkki Nimetön on ilmoittanut uuden akronyymin syntymästä. EVEK, eli ei voisi enempää kiinnostaa. Aristoteleen kantapää nimeää EVEK viikon sitaatti vinkiksi ja yllyttää kuulijoita kiinnostumaan asioista niin kovasti, että pinna kiristyy, sanat loppuvat ja täytyy iloisena huudahtaa. EVEK.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi tai postikortitse PL 58 00024 YLE. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.